Навіть наступний випуск про півгодини. У ефіры Радіо Свабода у праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку ў памеры 12%. Незалежныя эксперты называюць гэта пачаткам рэформы падаткавай сістэмы і спадзяюцца, што гэта дапаможа скараціць ценевую эканоміку. Плюсы і мінусы магчымай рэформы абмяркоўваў з экспертамі Алесь Дашчынскі.
Дагэтуль у Беларусі дзейнічае пяціўзроўневая шкала ад 9 да 30%. Цяпер усім прапануюць плаціць аднолькава 12%. Чаму менавіта такая плянка, патлумачыў у размове з корэспандэнтам Свабоды намеснік міністра фінансаў Іван Шунько.
Средняя такая получилась ставка подоходного налога 12%. Реальная. Если разделить налог в целом, средний заработок в целом, предлагается вообще изменить подходы к подоходному налогу. Предлагается не только ставка 12, но и предлагается применять в качестве необлагаемой величины бюджет прожиточного минимума. А это как раз по бедным слоям и не ударяет, а наоборот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў, што адзіная стаўка будзе найлепшым спосабам для пачатку рэформы падатковай сістэмы. Аднак для таго, каб гэта спрацавала, трэба ўводзіць 10%.
Практычна гэта азначае пераход к плоскай сістэме налогаў. Адзінае, што па-глупаму мы делаем, надо делать не 12, а 10%. Гораздо выгоднее было бы сделать 10% ставку. Второй шаг – это отказаться от НДС и убрать налог на прибыль.
Былы старшыня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич згадывая, что фракция «Громадянская деяния» в Верховном Совете 13-го скликания выказывала идею не спаганять податки из минимального спожилецкого бюджета. При выведении 12% ставки теперь это треба уличить. По воле Федора Баданкевича, введение одной ставки допоможе ликвидовать конверты и скоротить теневую экономику, якая у Беларуси вельми велика.
И очень большие суммы у людей зажиточных вообще не облагаются налогами. Большие теневые сбережения образовались, и они где-то нелегально функционируют.
Паводле спадара Заікі, для того, каб прыбыткі выходзілі з ценю, патрэбны давер да ўраду.
Необходима масса таких вещей, которые правительство пока не демонстрирует, и, мне кажется, оно не сможет демонстрировать. И многое требуется от президента. То есть это своего рода доверие, это социальный контракт, когда мы понимаем, что все платят налоги вот на уровне 10%, правительство их рационально расходует. Здесь от одной лишь изменением ставки налогов не поменяешь саму систему. Нужны более широкие меры, более оригинальные.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. Праз гадзіну вы пачуеце меркаванні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. А зараз апытанне на гомельскіх вуліцах. Як вы ставіцеся да магчымага ўвядзення адзінага для ўсіх грамадзянаў 12% падаходнага падатку?
Ну, вообще, конечно, не очень хорошо отношусь, потому что, имея такой заработок, 12% будет значимым для меня.
Податок повинен быть прогрессивным. Коли человек отрымливает великий заработок, коли у него шмат грошей, нехай он более платит.
Если совокупный заработок 15 миллионов переходит, тогда берут 15%. До этого берут 9%. Ну, а 15, 9, 24 пополам – это 12 в среднем. Ну, не каждый человек зарабатывает совокупный доход до 15 миллионов. Это увеличение налога. Повлияет на семейный бюджет или на доход человека.
Я так понимаю, что новый налог вводится по просьбам трудящихся. Так вот, я как трудящаяся хочу спросить, почему я со своим заработком в 10-15 миллионов должна платить столько же, сколько платят люди, которые по 50 миллионов зарабатывают?
При теперешней системе чиновник платит 30% максимально податку. Коли уведут 12%, тогда он на 18% будет платить меньше податков. А продавщица платит 9%, а будет платить 12%.
Зарплата у всех разная, а налог будет одинаковый у всех. Ну так это же неправильно.
У нас человек, который называет себя президентом, засёды кажет, что у нас социально ориентированное государство. И зрозумело по этих податках, что оно социально ориентовано на людей при уладе, которые имеют шмат грошей. Что бабуля будет платить 12%, что будет платить великий номенклатурщик, который отрывает по 7 миллионов.
Я считаю, что это, конечно, неправильно, потому что все-таки кто больше зарабатывает, тот должен больше податок платить.
Отрицательно. Я бедный человек. Я безработный. Что с меня еще можно брать?
Единый налог для всех граждан – это неправильно, потому что не все же зарабатывают одинаково. Простые люди, которые работают на заводах, как бы, ну, не должны платить единый налог, к примеру, 12%.
Какие реформы апошним часом режим не робить, все только на шкоду людям.
Як ви ставитеся до магчимого введення єдиного для всіх громадян 12-процентного подоходного податку? Опитання на гомельських вулицях. Пізніше у програмі ви почуєте огляд дзвінків на свободу, у тим ліку і перші відгуки на пропонову Міністерства фінансів.
Дзвінки на свободу.
На марш свободи не приїхала, не було грошей.
Хочу порадуватися через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і через СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Міжнародна організація Amnesty International видала штогодову справоздачу, обстановивши з правами чоловіка у світі за минулий год. У розділі доклада, присвяченому Білорусі, відзначається тиск уладу на громадянську супольність, юридичний переслід опозиційних активістів, а так само протяг виконання смертних покарань. Сьогодні 60-та годовина прийняття країнами ООН Усеагульної декларації прав чоловіка. Amnesty International закликає країни світу у цю годовину повернутися до виконання тих обіцянь, які їх попередники давали 60 годов тому. С протягом темы Юрий Дракохруст.
Усеагульная декларация прав человека была принятая ООН 10 снежня 48 года. Ее подписали все державы, которые тогда входили в ООН. Однако за 60 годов, что прошли с того часу, далеко не все из них притримливались высоких принципов, записанных в декларации. И сёлетняя справоздача Amnesty International, полное свечение про отвольные арышты и катавания людей за их переконание, про подавление свободы слова, про брутальные деяния супрасмирных демонстраций. Генеральный секретарь Амнистии Ирен Хан говорит.
Гэта 60-я годовина принятия всеогульной декларации права у человека. Самый час, как урады принесли пробачение за порушение права у человека на протягу 60 годов и вернулись до обяцания, которые они давали в 1948 году.
Сёлетняя справоздача Amnesty International подтверждает, что Беларусь остается несвободной краиной. Перелічуючи випадки порушення права на свободу виказування у Білорусі, Amnesty International особливо засяроджує увагу на двох сюжетах. Зняволенні былого кандидата на президента Олександра Казуліна, який відбуває термін за організацію мирної демонстрації, і репресії влади супроць удзельнікаў сьогоднішніх демонстрацій на День волі 25 соковіка. У частці справоздачі, яка тычыцца порушення у свободи асоціацій, говориться об шматликих випадках кримінального переследу активістів молодого фронту, які притягувалися до відказності за діяльність ад імя незарегістрованої організації. У частці, яка тычыцца свободи сумління, означається, що відповідний закон, прийнятий у Білорусі у 2002 році, дає можливість вести повноцінну діяльність тільки зарегістрованим конфесіям. При гэтым многія пратэстанцкія цэрквы сутыкаюцца са шматлікімі перашкодамі. Міжнародная амністыя прыводзіць выпадак пратэстанцкага пастара Яраслава Лукашыка. Ён быў арыштаваны па абвінавачванні ў незаконнай рэлігійнай дзейнасці, а потым дэпартаваны з краіны, хаця жонка і трое дзяцей пастара грамадзяне Беларусі. Змаганне супраць смяротнага пакарання было адным з галоўных накірункаў дзейнасці Amnesty International ад пачатку яе стварэння. Юридичная практика Беларуси является выкликом к этим помкнениям организации. Беларусь – одинная краина не только в Европе, але и в регионе, якая просягвая выконывать смиротное покарание. Навод Узбекистан обвестил мораторий на их выконание с початку бягучего года. У Беларуси ж, поводле Amnesty International, у лютым сёлета были выкананы 3 смиротные присуды.
Белорусские правооборонцы, комментуючи раздел справоздачи Amnesty International, присвеченный Беларуси, выказывают упевненность, что белорусские улады так или иначе будут вымушены уличивать думку международной супольности. С правооборонцами гутарил Валер Калиновский.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак зазначае, што ягоная арганізацыя цесна супрацоўнічае з Amnesty International, абменьваецца інфармацыяй.
Безумоўна, міжнародная амністія не транслюе нашу думку. Гэта самастойная арганізацыя з вялікімі традыцыямі і сваімі падыходамі. Але тое, што яны робяць, робяцца ў кантакце з національними організаціями, у тим числі з Білоруським Хельсінським комітетом.
Поводі спадара ГУЛАГа, тепер одна з найважніших метів міжнародної амністії в Білорусі – домогтися скасування смертного покарання.
У нас немає іншого шляху, як відміняти смертне покарання, тому що це дикунство в сьогоднішній цивілізованій країні, в цивілізованому житті, скажімо. Яно не потребує ніяких серйозних змін у системі, яно не впливає на вопрос на політику білоруського керівництва.
Олег ГУЛАГ не виключає, що скасуванням смертного покарання чи поліпшенням ситуації у тюрмах білоруські влади будуть ніяк торгуватися з Заходом. Білоруські влади так чи інакше будуть вимушені влічувати думку міжнародної супольності, переконаний Олег ГУЛАГ. Значная частка справаздачи, присвеченной захованию Беларуси свободы сходов и объединений, подает приклады криминального переследу активистов Молодого фронта, поводле артикула «Удел у незарегистрованной организации», при том, что зарегистровать эту организацию влады отмовляются. Активист Молодого фронта Дмитрий Хведорук летась был осужен по этом артикуле. Справаздачу международной амнистии по Беларуси Дмитрий Хведорук называет фактом международной солидарности.
Это важкий чинник, сопроводы про нас не забыли, еще добавить медиа в Европе, там, в Америке. Сопроводы мы не покинуты сами на себе. Ну и что в этой ситуации сочат, и никакого мощного гвалта супрать нас не допустят, на вот те же ну, европейцы.
Оценивающий раздел справоздачи международной амнистии, присвеченный обмежеванием религийных свобод у Беларуси, активист инициативы «За вольное веровызнание» Яков Басин нагадал, что недавно, тягом нескольких месяцев, активисты инициативы собрали 50 тысяч подписов за измены у дискриминационный закон об свободе сумления.
Конституционный суд не принял к рассмотрению. Президент отказался тоже рассматривать этот вопрос. Комитет по национальностям и религиям вообще считает, что закон нормальный и не о чем даже говорить.
Яков Басин, активист инициативы «За вольное веровызнание».
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг вынясення смяротных прысудаў у Беларусі. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка, студэнт Урослаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Генпракуратура вынесла папярэджанне фірме, якая будуе завод ядахімікатаў у Пухавіцкім раёне. Грамадскасць будзе мець доступ да дакументаў аб экалагічнай шкоднасці прадпрыемства. Амерыканскія джазмены адкрыюць у Менску 30 траўня першы ў Беларусі джаз-клуб. Сёння сябры дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія знаходзяцца ў Варшаве, Сергей Калякін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Віктар Карніенка і Анатоль Ляўковіч пачалі дзень з наведання тэлеканалу «Белсат». Яны пазнаёміліся з арганізацыяй працы каналу, сустрэліся з дырэктаркай Агнешкай Рамашэўскай. Сябры дэлегацыі абверглі інфармацыю аб тым, што аб'яднаная апазіцыя нібыта хоча кантраляваць «Белсат» альбо ўплываць на кадравыя ці праграмныя пытанні пра стварэнне адмысловай назіральнай рады. Гаворыць прадстаўнік руху за свободу Виктор Корниенко.
Пропонується створити некий контролюючий орган, а такий орган, який допоможе більш ефективно розпрацьовувати програми для Білорусі і так далі. Ну, те, що туди входять моральні авторитети нашої країни, вже свідчить про те, що це не погоршить працю телевізії «Білсата».
Мяркуе Віктор Карніенка. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, адна з мэтаў візыту ў Варшаву – абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі напярэдадні выбараў.
Не так часто мы ездзім у Варшаву, каб не выкарыстаць можлівасць для таго, каб абгаварыць як мага больш шырокую парадак дня. Тому, безумовно, виборча кампанія – це одна з тем, яка присутнічає на наших зустрічах і в Міністерстві заміжних справ, я думаю, і у СЕМІ. Безумовно так. Тому що це вельми важливо і не тільки не стільки там для опонентів режиму, скільки для громадян Білорусі і міжнародної спільності.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябєцька. Сябри делегації зустрінуться за спікером Сенату Польщі Богданом Борусевичем, представниками парламентських фракцій у польського Сейму. А 30 травня з представниками білоруської опозиції зустрінеться міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Осуджений за збиття міліціянта предпримальник Сергій Парсюкевич знаходиться у санчастці Жодінської колонії. Про це після обвістки.
Такого моцнага узрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за все свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёскі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Моховічы, што на Лічыні.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сергей Парсюкевич потрапіў у санчастку Жодзінскай калоніі. У палаце з палітвязнем апынуліся псіхічна хворыя людзі, расказвае Алег Груздзіловіч.
З 21 травня Сергій Парсюкевич знаходиться у санчастці Жодінської колонії. Про гэта жонка притв'язня Наталя довідалася з мужого листа. Поводля її Сергій незабаві пошкодував, що потрапив у санчастку, бо ніякої реальної допомоги там не отримлює. Наталя цитує лист.
Вот он пишет, что, в общем, никакого лечения, только наблюдают. Так, выводили к врачу, послушала меня, поговорили, взяли кровь из пальца на анализ. Делать мне тут однозначно нечего. Врач обещала, если анализы будут в норме, то завтра выпишет, дай бог.
Сергій Парсюкевич хворий на астму. Так само йому прописана операція по видаленню поліпів. Однак гэтая операція магчыма тільки у республіканським турэмным шпіталі. У санчастці Жодінської колонії Сергія Парсюкевича поклали у палату номер 114. В'язень порівновує її з палати номер 6 з одноіменного оповідання Чехова. Аналогія доречная, бо у одной палаті з Сергієм опинулися психічно хворі люди, каже Наталя Парсюкевич і далі цитує ліст мужа.
Також можна понаблюдати за місцевими сидільцями.
Можна поназірати за іншими хворими. Один пише цікаві вірші, повідомляє цікаву інформацію, а як почне сам з собою розмовляти, тільки слухай. Другий вельми переживає, коли нехто починає їсти, вельми хоче їсти. Сядить тут 9 місяць, чекає, коли заберуть у психдиспансер. Документів у його ніяких, і воно йому не потрібне, він читати не вміє. Третій усе миє, стіни, підлогу, стіл, усе, що трапляє під руки. Четвертий хоче написати явку з повинною, але не може придумати про що. Два остатні достатково тихі, але гэта пакуль не пачнуць сварыцца, тады хавайся ў бульбу. Ось такая ў яго кампанія. Такім чынам, я мяркую, можа яго адмыслова туды змясцілі. Маўляў, ты хацеў санчастку, ты хворы, дык на табе, калі ласка, сядзі.
Раз ты дабіваешся, значит, вот тебе, пожалуйста, сідзі.
Недавно у неволі Сергій Парсюкевич устроив свой день народження. Вязню сповнився 41 год. У листах з Жодінської колонії він передав великі дякую всім, хто дослав йому віншаванні і таким чином потримав у тяжкі період життя. Він написав, що гэті листи були як глитки волі і надії, каже Наталя Парсюкевич. Сергій Парсюкевич осуджений московським судом Мінську на 2,5 роки колонії за збиття міліціянта. Нібито він збив охоронника у Мінську тюрмі на Крестіна, куди його змістили після мітингу підприємника у 10 студеня. Своєї вини Сергій Парсюкевич не признав і обскаржив присуд. 30 травня у Мінській городській суді скарга підприємника буде розгляджена.
Жонка Сергія Парсюкевича Наталя упершыню поїде на спаткання з мужем у Жодінську колонію 29 травня. Александр Баразенко, один из 14 обвинувачених у кримінальній справі, розпочатий уладами поводле подію 10 студеня подчас акції предпримальников, який покуль не був осуджений. 12 молодевих активистов и предпримальников покараны штрафами и обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. Андрей Кима, обвинователь, лишил погрозе милицианту подчас акции 21 студеня и посадили на 1,5 года. Рассказывая Любов Лунева.
Справу супраць Александра Баразенкі з абвінавачаннем у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, не перадалі ў суд з тае прычыны, што Александр дагэтуль не знаёміўся з ёй. Олександр вучиться на першому курсі Урославського університету на факультеті громадських наук по програмі Костуся Каліновського. Літось його відлічили з БДУ, де він вучився на факультеті міжнародних відносинів. Гэта здарылася одразу після того, як він був покараний арештом за удзел у студентській акції «Пахавання льготаў». 10 студзеня Александр удзельнічаў у акцыі, паколькі быў у Менску, каб падоўжыць візу. Прыехаць зноў у Менск, каб азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, ён не змог, бо здаваў экзамены, якія прапусціў падчас адбыцця арышту, гаворыць Александр Баразенка.
Я адразу пасля адбыцця арышту на Акрэсціна пабыў яшчэ пару дзён дома, павідаў бацькоў. Ну і мусіў ехаць у Польшу на сесію, бо і так падчас арышту я прапусціў усю сесію і ледзьве не быў выключены з універсітэту за гэта.
Александр Баразенка даведаўся, што следчы Павел Міхалькевіч абвясціў яго ў крымінальны вышук. На практыцы гэта азначае, што як толькі ён перасячэ беларускую мяжу, яго затрымаюць і могуць да суду ўтрымліваць у следчым ізалятары. Александр паведаміў свабодзе, што разлічваў прыехаць у Менск пасля сесіі ў ліпені, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд.
Бацькі безумоўна жадаюць, каб я застаўся і можа ўвогуле застаўся на заўсёды. Гэта не мой выбор, і я безумоўна так не зраблю. Маё жыццё звязана з Беларусію, і я там буду да канца, пакуль мы не пабудуем новую і квітнеючую Беларусь сапраўды. Што буду рабіць гэтым летам, я дакладна не ведаю. Шмат што залежыць ад таго, як будзе сябе весці следчы. Ці дазволіць мне прыбыць у Беларусь пад падпіску аб невыездзе, ці даць загад змясціць у СІЗА. Гэта вельмі важны такі фактар.
23 красавіка суд цэнтральнага раёну пакараў 10 абвінавачаных штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. 27 траўня Паўла Вінаградава і Міхася Субача суд пакараў абмежаваннем волі на 2 гады, а 16-гадовага Максіма Дашука на 1,5 года.
Прысуд моладзевым актывістам у справе 14 каментуюць і нашы слухачы ў званках на свабоду. Агляд тэлефанаванняў адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Улада жыве для сябе і горне ўсё пад сябе. Ёй патрэбен паслухмяны люд, марыянеткі, якія б толькі гарбаціліся на сваёй працы ды маўчалі як рыба. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Прысуд моладзевым актывістам у справе 14. Эканамічнае становішча краіны – тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі і эканамісты Алексей Янукевіч і Яраслаў Раманчук. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Субач, Вінаградаў, Дашук, наша Кастусі Каліноўскія. Беларусы, змагайцеся за свае правы, за справядлівасць, за свабоду. СМС такога зместу мы атрымалі ад Александра Зушачаў. Гэта рэакцыя слухача на прысуд паводле крымінальнай справы, якую празвалі справаю 14. Юнакоў звінавацілі за нібыта грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня і пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Мне сорамна, што я жыву ў краіне, у якой судзяць маладых людзей, якімі трэба ганарыцца. Ганьба такой уладзе. Трымайцеся, хлопцы, жыве Беларусь.
Пачуў пра прысуд маладым людзям і хачу выказаць сваё меркаванне. Вось на чапіна плячо муляж автомата, прайдзі па Мінску, ніхто не падайдзёт, не спросіт, адкуда этот автомат, может, так і надо. А вазьмі флаг наш нацыянальны і прайдзі па Мінску. Сразу падумаюць, што ты ў сама Бен Ладан і несёш атамнае аружае. Вось такое ў нас законадаўство. Ну што далей параўняць? Надо ўнасіць палату прадстаўнікоў прапановаў, што людзі не ходзяць на выбары, давалі пажыццёвае зняволенне. Ніхто не прыйдзе ўсіх не пасадзіць, а калі ўсе прыйдуць, можа і што зменіцца ў гэтай краіне.
Па-першае, я хацеў бы падзякаваць маці Андрэя Кіма і самую маці за то, што яны з'яўляюцца дастойнымі, прыгожымі людзьмі. Я таксама хачу падзякаваць тых маладафронцаў, якія змагаюцца, ідуць за краты, але не кідаюць свае справы па адраджэнню сваёй бацькаўшчыны.
Медведю уже 20 дзенок президент. Говорить об свободі. Чому він тоді не освобиняє 19 політичних, яких посадили при Путіні? Так само, як і Штати, наложив би табуй на Лукашенку за білоруських політв'язнів. Видати їх троїх обувку на одну ногу.
Шановна Свобода, розтлумачте, калі ласка, чим адрознюється Всесвітній банк від Міжнародного валютного фонду? Які функції вони виконують? Питається слухач Свободи у смс-листі. Йому відказує політик і економіст-міжнародник Олексій Інукевич.
Міжнародний валютний фонд був передусім створений для розвиття міжнародного зазандлю і підтримки стабілізації Всесвітньої валютної системи. Хоч він так само займається кредитуванням країн, які розвиваються. А Всесвітній банк був створений уже значно пізніше, навіть з метою боротьби з галечею і бідністю, щоб підтримувати ті країни, які розвиваються.
На економічну тематику і наступне виказування.
Розниця поміж увозом товарів і вивозом 200 мільйонів не в нашу користь. Так що, чи то у Лукашенки свій друкарський станок доляри друкують ці 200 мільйонів? Цю розницю як покриваються? Цікаво було б довідатися від ваших сталих економістів.
На питання відказує політик і економіст Ярослав Романчук.
Торговий баланс, він за 4 місяці відмовний на 250-300 мільйонів доларів, але це не значить, що ми там друкуємо доляри. Справа в тим, що це те, що можна покривати за кошт інвестицій, за кошт кредитів, що і поспіхово робить наші банки, наші підприємства. Це погрожує тільки тим, що вельми хутко ростуть наші довги, і коли нічого не робити зі структурою господарки, то про 2-3 роки альбо треба буде понижати курс нашого білоруського рубля, альбо треба буде значно більше віддавати грошей на оплату довгів.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.